Yohane eteni ka dikumi la otoyi. Otomo chika ki la hemo, lukombola ki nde Lazaro, osebe tania, ngelo ka ki Maria, na onango la umoto Marta. Maria wako neka ka kito wanji malashi, ndoka ko kito le kolo la divodia ki nde. Onango la pamile Lazaro ka ki la hemo. Ko akadie nda ahende, wakatome duile Yesu vwate.
Wanji, endo nganyi wake kwa la hemo.
Lama koke Yesu lusangolone, nde akateate.
Hemo kele la Lazaro keso kiema kanyoi. Kukutoke koja lo kumula onya shungo, kele ona onya shungo atombo me umaloko.
Yesu akalangaka martelo na angola umoto la Lazaro. Lama kandoke dia Lazaro kwa la hemo, nde akanyomochika la toshi hiende lene akinde. Loko ngonde akateambe kiwa akindati.
Tukalo lelo oja wa Yudaya.
Ambe kiwa akinde waka otevwati.
Wecha, kashi nye mbaka yangaka ase Yuda kukazi. Kue takalo la uchaleko?
Yeso akaka dimolate.
Onde lolo shoto ikeme shididi kumile hende? Enda koto kenda kenda la yanyi, kete nde hataka na dikamudia enando sase wa anjane. Kukuenda koto kenda kenda locho, kete nde taka na dikamunde bulo sase.
Akamba asomba kanda te, loko nga dikonde akawa te ate.
Ongenyi waki so Lazaro ekolo jo, kukulambo choto we molo umalo jo.
Ambeki waki nde waka wote vwate.
Owanji. Enda kalojo kende, ketende ayoka.
Janyo ikakinde mbaka wateka Yesu. Kukovuwa kakanedia nde, akateketa kadia joko jo. Kwa Yesu, akahunwe ati.
Lazaro akashile lamvo. Loko kwa kinyula mbanga sana dikambodimiko omonga leko ya kele nyombe tao. Kukoto chuo chalende.
La watoma lakaweta kone ona wasa. Akate anyande ambeke ati.
Ndo shio lawo, tochu toto ovulandi.
Lama akakome Yesu, nde akatane Lazaro ayashinye ilo jombu. Ngelo kabetani akakisuke losoma wa Yeruzaleme oko kilometre shatu. Kwa se yude fula waka yele Martha la Maria janja asambalo nyo ikona angewo. Lama akoke Martha ate Yesu yaye, nde akachu toho manalande, Maria lao akachikala ojashi lolodu. Marta akate Yesu ati.
O anji, oto noyala kawa kilane, chike ona lengo kombo, doka haka kilane, jimimbe wakate. Kere cheka yoroba onya shongo, ndayo koshato.
Yeso akawote ati.
Ona nyoayo olo.
Marta akawote ati.
Nibimbe wakate, ndayo olola moko lato. Loshila komelo.
Yeso akawote ati.
Jimi kele diolola loseno. One lambe tao. Kanga mfombo vwende ayo osena. Kone chie la sena ndo lambe tao havo kiponju. Wembe tao kakeso.
Nde ako kadimola ate.
Hello anji. Lambe tao ante. Wekele Kristo. Ona onyashongo. Onela kila dianja la kete.
Marta mbota hokone, mbachonde konde teta Maria ona angulo hiyote hote ati.
Weche kolene, deke itaka.
Maria la makandoke duiso, nde akone sadi akachocha lendi. La soko Yesu ata akomelongelo, kuko eke paka lene akatohoma na Marta landi. Ase Yuda newaki la Maria lolo du, lombo samba, la makawa wenyi nde amone bavu kota tombe sadi. Vwako yele wakane vwate, uchala jombo katanda chu la tolela. Maria lama akanda kome lene aki Yesu. Ndo lama akanda wenyi, ndi akakole kolo waki ndi awo teati.
Oanji oto tane malane, chikona lengo kumbo.
Yesu lama akanda enyi Maria alela, kondo ase Yuda ne wakayela ndi walela. Nde akakete solo ndo akachuchumale fula. Nde akambolati.
Lenda akanyofu nde.
Voa koka dimola vwati.
Oanji akayende.
Ko Yesu akalili. Lao ase Yuda wakate vwati.
Oho nyenda oho akandola ngaka.
Amochi wale wa wakate vwati.
Onde, donde la kasenye kanga chuno. Na akana koke chato, ya huo tonemvo.
Yesu akanyo mole kaketa solo, konde cho la jombo. Jombo jako jaki woko, kodive jaka fame la adiko. Yesu akate ate.
Nyonya dive.
Mato na ngojo akate ate.
Oanji. Ya solo lande ayashinye ye tondo yambo kunde.
Yeso akawote ate.
Imi akote te. Enda kawembeta okete wea ena lokumula onye shongo.
Ko akanya dive. Yeso akaweja wa shocha lolongo akate ate.
Mbapa. Lamboko shalo saka dikambo yakayamboke. Lemi dimimbe wakate wea tomboke kashiche. Ukoloche oko nida tekele olo iwato odingiweta ojawe kakatumi.
Nde ashira la mbuta oko ne, konde mbuta la duidia olo ate.
Lazaro, tombalene wengo.
Onela kavu mba tombande. Ekolo la anyawa mba mila bechi dia hondo, do elungika kinde kako mba mala kitambala. Yeso akawate ate.
Yokele kolendo nyoki mwachu.
Ase yude fulane wakayele Maria, ndo wakayena kene kakache Yesu, wakawetao. Kukwa mochi walewo, wakachule afarizayo, kovo wakato wate kene kakache Yesu. La wako, iwanji wanombe di wato lewo nyashongo la afarizayo wako otosheke vwati.
Ayoto chana, la mele otone chakato lembetele fula. Ina kashomo uchika dandeta achaka akambwane. Keta atuche wa yoweta. Wa seromo wa yoya wa yohanjo la lujula kisolo temwelo la kumbuka kisu.
Kukomochi wa lewo lola me kaifa. Laki uwanji wa woke wa nombedi ono yako akawate ati.
Nyuha nyewe ndo ukema. Nyuha nye nyitende kololo. Choyoto mwewo jalao tewawo jawoto ndo shila.
Ndeko mbuta oko ne omale ende ndame, kukopaka luoho waki ndelono yako uwanji wawoke wano mbedi. Mbaka ndata chidia Yesu akila jamvwe uja. Ahapa kajawo joto, kukotokele anawawonya shongo waka hanjone wachuma nuli otoi. Umalolo shila uso, vo waka sangelo lemi jamvombo yaka. Umaloko kaki Yesu kunyomete tato losekele ase Yuda. Kukunde akambo umaleko, akachulo somba wetao Efraime wele suke loswe wa shenga, kunde tohangaleko ndela ambeki wa akindi. Lushila oke la pasa kakase Yuda laki suke, ko atefula umalo wetja wakadeko chalo somba wa Yeruzaleme, jato ya edia la tondoka pasaka. Po wakata yangaka Yesu, ndo waka mwona kala asawo lolo dulote mwelo vwati.
Afanya nyu, mete kahana toya lolo shilo ukelo ne?
Kuko iwanji wanombe di la farizayo waka tome juidia nako tomochi mbe waka lene nde, ate kele watu undi.